со COVID-19 од направени 3044 тестови, соопшти Министерството за здравство. Од вкупниот број на позитивни, регистрирани се 95 реинфекции. Во текот на изминатите 24 часа регистрирани се 14 починати лица, а дополнително од регистарот на умрени со диагноза COVID-19 од мој термин, пријавени се 8 починати лица. Од вкупниот број на починати, 9 лица се целосно вакцинирани, а кај 18 се регистрирани болести. ВМРО-ДПМНЕ денеска го достави до собранието предлогот за укинување на техничката влада и ја повика власта да го подржи заедно со барањето за предвремени избори. Од СДСМ сметаат дека какви било измени на законот за влада треба да бидат усогласени меѓу четирите најголеми партии во собранието, а за тоа според партијата има време. Оти предвремени избори нема да има, туку редовни во 2024-та. Од 2016 година до сега, во Македонија имаше две технички влади. Првата предводена од Емил Димитриев, втората од Оливер Спасовски. Вооружен напаѓач ранел неколку луѓе во напад во предавална на универзитетот во југозападниот германски град Хайделберг, соопшти германската полиција. Полицијата во денешното соопштение наведе дека напаѓачот е мртов, но не се наведени дополнителни детали. Германската новинска агенција ДПА и дневниот весник Билд јавија дека напаѓачот се самоубил. Полицијата соопшти дека напаѓачот користел огнено оружје со долга цевка и се верува дека делувал сам. НАТО соопшти дека се испраќаат дополнителни бродови и борбени авиони во Источна Европа поради трупањето руски војници во близина на Украина. Во соопштението на генералниот секретар на НАТО Јен Столтенберг се наведува дека го зајакнуваат своето присуство во областа на Балтичкото море, бидејќи неколку членки понудиле војници и опрема.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Пристапот кој го најавија примерите на Бугарија и на Македонија за разрешување на меѓусебниот спор е силно критикуван од опозициите во двете земји. Аналитичарите велат дека не треба да се очекува многу за да не биде разочарувањето големо. Македонската владина делегација во посета на Софија, каде треба да се одржи заедничка владина седница. Просина Димески има повеќе на оваа тема.
Новиот пристап кој примината на делната посета на Скопје на бугарскиот премиер Кирил Петков го најавија заедно со македонскиот премиер Димитар Ковачевски не најде на подршка од делот општеството во двете земји. Главните критики на пристапот, во кога кој што наведува премиерите, главна ќе биде економијата, доаѓа од опозицијските кругови во двете земји, но и од делот општеството. Идентично за двете општества што го критикуваат ставањето на историјата во втор план и